Revenim la întâia epistolă a Apostolului Ioan, la primele două versete din capitolul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus cel neprihănit. El este jertfa de ispășire. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Imperativul sfințeniei. Dar dacă cineva a păcătuit, agonia sfinților, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit, extazul păcatelor ispășite. Acestea sunt cele trei idei mari, cele trei puncte pe care aș vrea să le subliniez din textul acesta. Imperativul sfințeniei. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. De ce oare luăm versetele acestea ca și cum sunt un îndemn din partea unui bătrân și atâta tot? E adevărat, sunt cuvintele unui bătrân, probabil cel mai bătrân din toată biserica, pe întreg pământul din vremea aceea. Ioan e aproape de 100 de ani la timpul când scrie cuvintele acestea. Toți cei din biserică, din toate părțile, erau pentru el ca și niște copilași. Și el le scrie așa, copilașilor. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Și noi spunem, sunt un îndemn din partea unui bătrân, bătrân apostol al Domnului. Dar cine poate să trăiască și să nu păcătuiască? Și atunci nu-i mare lucru când păcătuiești. Aici scrie un bătrân cu efortul unui om bătrân care scrie. Și e ca și cum face efortul, sforțarea aceasta, să scrie cuvintele acestea, pentru că lucrul de care scrie nu-i de joacă. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Nimeni nu ia în glumă atunci când intră în avion și acolo la una din ușile avionului scrie atenție, nu deschide încuietoarea. Nimeni nu spune, dacă o să mișc puțin ce o să fie? Nu! Întreg avionul pierde din decompresia aceea și se răstoarnă, cade, moare. Scrie atenție, nu puneți mâna pe manivela aceea. Și nimeni nu pune mâna. Aici bătrânul Ioan, apostolul, spune copilașilor, vă scriu aceste lucruri. Sunt cu limbă de bătrân aproape de moarte și vă mai scriu și vă mai aduc aminte de un lucru, să nu păcătuiți. A fost una din căderile cele mai mari în biserică atunci când s-a spus sfinții sunt după moarte și sfinții sunt pe icoane, pe pereți. N-a fost așa în biserica primară. În biserica veacului întâi, în biserica apostolică, în biserica care avea pe cei care aveau mărturia Domnului Iisus Hristos, mărturie a unor oameni care au trăit cu Domnul, sfinții erau pe pământ și umblau pe pământ. Uitați-vă în câteva, apostolul Pavel, în câteva din epistolele sale, și el scrie... Deschideți la 1 Corinteni, capitolul 1, în salutare. Versetul 2, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, observați sublinierea, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Întoarceți la 2 Corinteni, aceeași salutare. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia, sfinții care trăiau, primeau scrisoarea. Întoarceți la Efeseni. Tot în capitolul 1, toate sunt salutări. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Iisus Hristos, în Hristos Iisus. Filipeni, Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filip. Coloseni, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos Iisus. Sfinții trăiau. Deschideți la Evrei, capitolul 12, versetul 14. Cunoașteți textul acesta. Cuvântul Domnului spune, urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Sfințirea e un imperativ în viața noastră și viața în sfințenie e iarăși un imperativ. Probabil unul din versetele cele mai puternice în privința aceasta e versetul 17 din Ioan 17, în rugăciunea arhierească, rugăciunea de mare preot a Domnului și Mântuitorului nostru. La versetul 17 spune el: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. La versetul 19: și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Ar trebui să ne tulbure versetele acestea, pentru că Domnul Iisus este Sfântul lui Dumnezeu. Și El spune aici: eu însumi mă sfințesc pentru ei și vreau ca tu, Tată, să-i sfințești prin cuvântul. Deci, sfințirea de care vorbește Domnul aici nu e neapărat curățirea de păcate. Domnul n-a avut păcat. Sfințește-i prin cuvânt. Nu e vorba de curățirea de păcate. Eu însumi mă sfințesc pentru ei. Altceva trebuie să însemne. Nu înseamnă nici măcar separarea de lume, în sensul că adeseori spunem sfințirea înseamnă separare. El spune la versetul 16: ei nu sunt din lume. Deci deja există o separare. După cum nici eu nu sunt din lume. Ce înseamnă atunci această sfințire despre care vorbește Domnul aici? Nu înseamnă nici răscumpărare, pentru că la 9, la versetul 9 spune: pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat, pentru că sunt ai tăi, deja sunt în răscumpărarea Domnului, ai Domnului. Și totuși el spune: sfințește-i prin cuvânt, așa cum și eu mă sfințesc pentru ei, ca ei să fie sfințiți prin adevăr. În poporul Israel era o seminție care trebuia sfințită pentru Domnul, și reprezentantul acestei seminții, care trebuia să facă slujirea înaintea Domnului pentru toate celelalte seminții ale neamului, sfințirea poporului era prin acei ce erau leviți ai Domnului și erau numai ai Domnului. Și marele preot, ca cel dintâi dintre leviți, avea pe mitra preoțească: Sfânt Domnului, aparține lui Dumnezeu. Sfințește-i prin adevăr. Să fie o consacrare în viața lor, în așa fel încât să știe că sunt ai tăi.
E o rupere de păcat. Despărțiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos, spune apostolul Pavel la 2 Corinteni. E un neam stricat, prea curvar. Despărțiți-vă de ei în modul de viață al lor. Lăsați-l, trăiți altfel. Sunteți o altă împărăție. Sunteți pentru un alt veac. Și o unire cu Domnul. Sfințește-i prin adevărul. La versetul 24 spune: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceia pe care mi-ai dat, ca să vadă slava mea. Și nu putem vedea slava lui Dumnezeu decât dacă suntem în Dumnezeu. Deci această sfințire trebuie să fie o consacrare, o rupere de lume și o trăire în Dumnezeu. Și apostolul Ioan spune: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. E aici un semnal de alarmă. Și fraților, în dimineața aceasta parcă îmi pare bine că nu e atâta timp la predică, pentru că mă apropii cu teamă de versetele acestea și mi-e teamă să nu fi fost prea tăios. Aici e un semnal de alarmă. La mașină uneori ai acolo un bec roșu, se aprinde și spune uleiul. Dacă nu-i nimica, cine știe, mașina asta e veche, numai că la un moment dat motorul se gripează pentru că nu mai e ulei. Și ți-a dat atenționarea, a fost avertizarea. Aici apostolul Ioan spune: copilașilor, vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți. E un imperativ al sfințeniei, nu e dacă vrei sau nu vrei. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie sfinți. Trec la agonia sfinților, dar dacă cineva a păcătuit. Și aici uitați-vă la Ioan cum parcă... Dacă cine... Nu-i normal, nu-i normal cineva să păcătuiască. Am fost sfințiți printr-un duh al adevărului, un duh al sfințeniei. Și dacă cineva a păcătuit. Ca să trec peste alte lucruri pe care aș fi avut de gând să le spun în legătură cu această cădere, am să iau trei adicții care adeseori influențează și pe sfinți. Nu vi le spun ca o mustrare, nu vi le spun ca și cum aș sta pe un piedestal ca să vă mustru în genul unui judecător care pronunță o sentință, ci vi le spun cu durerea unui frate care a văzut prea adeseori prăbușiri enorme din cauza acestor adicții. Vedeți, trupul nostru e ca și un burete și am fost făcuți în așa fel încât păcatul să fie absorbit de firea aceasta, apoi firea aceasta să iubească păcatul și apoi firea aceasta să nu mai poată să trăiască fără păcatul acela. Și asta înseamnă adicția. Prima e adicția chimică. Poate pentru tineri, nu cred că e în contextul nostru românesc, dar trăim aici într-o țară unde drogurile sunt o pacoste pentru neamul acesta. Fumatul, de asemenea, face parte din această adicție. Ieri fiind cu fratele Miculovici prin oraș, pe la Amudiei, discutam și dânsul are multe glume, după cum ați observat, și îmi spune una, nu e glumă, însă unul întreabă pe cineva: poți să intri în cer dacă fumezi? Și celălalt îi spune: dacă intri sau nu, nu știu, dar unde ai să ajungi, ai să ajungi mult mai repede dacă fumezi. Și așa este. Trupul acesta prinde pofta și nu mai poate fără ea. Și unul din lucrurile cele mai periculoase e băutura. băutura, vinul, alcoolul, vai de el. Deschideți la Proverbe, capitolul 23. La Proverbe 23, aici ne este dat un tablou. Înțeleptul ni-l descrie ca să înțelegem cât de grozavă e căderea aceasta. La versetul 29, ale cui sunt vaietele, ale cui sunt oftările, ale cui sunt neînțelegerile. Vreți în casă vaiete, oftări, neînțelegeri? Găsiți undeva lucrurile acestea, să știți că acolo păcatul, șarpele acesta a mușcat pe cineva în familie. Și acolo există vaiete, oftări și neînțelegeri. Ale cui sunt plângerile, ale cui sunt rănirile fără pricină, ale cui sunt ochii roșii, ale celor ce întârzie la vin. Și citiți mai departe toate lucrurile acelea. În textul de la Efeseni, capitolul 5, cunoașteți, deschideți vă rog. Cuvântul spune acolo clar: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duhul, sunt doi poli. Apostolul Pavel spune aici: ori ești plin de Duhul, ori încerci paharele cu vinul roșu, cu cristalul acela care îți joacă în ochi. Și unii spun: nu e chiar așa grozav, nu vă îmbătați de vin. Dar nu mă îmbăt, numai așa, din când în când. Aici spune, e destrăbălare. Desfrânare, adică, deschideți la 1 Corinteni, la capitolul 6, versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deschideți la Galateni. Veți vedea la capitolul 5, la versetul 19, faptele firii pământești, nu ale Duhului, ci ale firii pământești, sunt și urmează: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, dezbinările, certurile, pismele, uciderile, bețiile. Apostolul Pavel nu vorbește degeaba aici. Întotdeauna beția rănește, aduce haos, aduce rană. Vă îndemn, frați și surori, nu știu dacă știți pe cineva, rugați ca Duhul lui Dumnezeu să-i dea putere să scape de mușcătura aceasta a șarpelui. E grozavă. Și culmea, din experiența pe care am văzut, mulți din aceia care încearcă să facă acest compromis cu viața din lume, se cred tari. Ei pot să stăpânească, nimeni nu stăpânește. Întâmplarea vă pot spune în trei acte. Primul act e omul care cu paharul în mână se pregătește să iasă din casă și se gândește, trebuie să meargă la spital, nevasta e însărcinată, va naște și el cu paharul acesta închină pentru la nașterea copilului pe care îl va naște soția și pentru norocul pe care l-a avut în viață și pentru fericirea pe care o are în familie și mai închină un pahar și apoi puțin amețit așa, dar se gândește, văd bine mașina și văd bine și drumul, am să reușesc și am să le arăt. Ea întotdeauna îmi spune că beția mă face moale și am să-i arăt că știu să stăpânesc. Actul 2. Se urcă la volan, pornește mașina și pleacă. Și pe drum
arată clar că el poate să țină volanul și să meargă înainte și știe bine distanța între mașini și trotuar și merge înainte. Eu însă un pieziș șovale și în josul vălii e un lac și mașina pornește din ce în ce mai tare și viteza îi place și la el se înfierbântă sângele și când trebuie să pună frâna la curbă, el își dă seama că mașina nu se mai oprește și din starea de ebrietate în care e, totuși își dă seama că totuși poate să o stăpânească și poate și apasă și acum se gândește, am să deschid ușa și când mașina o să o ia în vale înspre lac, eu am să ies afară și am să le arăt că eu totuși stăpânesc și că nu poate să-mi facă nimic. Și așa cum se gândea, așa se întâmplă. Mașina nu poate să se oprească, el apasă, se scârție frânele, dar mașina... direct în lac peste marginea aceea de lemn. El însă are ușa deschisă și sare din mașină. Mașina se scufundă și el începe să înoate și la mal oamenii îl aplaudă și el e fălos. Actul 3. Iese din apă în aplauzele oamenilor. Și acum parcă dintr-o dată și mai mândru că a stăpânit paharul și că a ieșit cu bine, cu viață din toate pericolele acestea, iese la mal și atunci deodată un gând în mașină, legată în cureaua de siguranță, e fetița lui cealaltă, de care a uitat și nu o să o mai vadă niciodată. Nimeni nu stăpânește paharul. Adicția cealaltă de care aș vrea să vă vorbesc e adicția senzualității fizice. Trăim într-o lume stricată. V-am mai spus, fraților, dacă David, care a fost om al lui Dumnezeu, dacă David, care a fost un om după inima lui Dumnezeu, într-o seară, nu la televizor, o oră întreagă, a aruncat o privire de pe terasă și a văzut ce n-avea voie să vadă, și apoi ochii lui încep să dorească și apoi nu mai poate fără Bașeba și o cheamă la el în casă și aduce blestem și pedeapsă peste familia lui. Frați și surori, ce se întâmplă cu familiile noastre în care în fiecare zi, în fiecare oră, televizorul pompează în ochii fraților și surorilor, a sfinților lui Dumnezeu din veacul acesta, chipuri care excită firea aceasta la pofte și păcat. La 1 Tesaloniceni, la capitolul 4, versetul 3, cuvântul spune: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Două puncte. Să vă feriți de curvie. A treia adicție de care aș vrea să vă amintesc ca să ne ferim. Și îmi fac o datorie în privința aceasta înaintea lui Dumnezeu pentru locul în care sunt și pentru dragostea pe care vă port. E adicția materiei, a firii, a lucrurilor din jur. Azi vreau un lucru și doar m-am uitat într-un ziar. N-am nevoie de el. Vă dau un exemplu așa simplu. Pot să trăiesc așa de bine fără lucrul ăla. Dar e aranjat într-un catalog de la, nu știu, de la Sears, de la Marshall Field, de unde e. Și a doua zi iarăși mă uit în el. Și simt că îl doresc și mai mult. Și după o săptămână tot uitându-mă, îmi dau seama că nu mai pot fără el. Nu mai știu cum să fac să-l am.
Și după ce l-am cumpărat, l-am băgat într-un sertar și nimeni nu mai știe de el. Și peste un an de zile îl văd și mă întreb, de ce l-am cumpărat? Știu, nu vi se întâmplă așa? Astea sunt la lucrurile mici, doar ca un exemplu, o pildă. Domnul Iisus spunea la Matei, capitolul 6, deschideți textul și vi-l dau în grabă, îl cunoașteți bine. Domnul spune, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina. Sunt la versetul 19, la capitolul 6. Le sapă și le fură hoții, ci strângeți comori în cer unde nu le mănâncă moliile. Versetul 24, ca să trec mai departe. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci va urî pe unul sau va iubi pe celălalt, va ținea la unul, va nesocoti pe celălalt. Nu veți putea sluji. Nimeni nu poate sluji lui Dumnezeu și lui Maimona. Subliniați aici cuvântul nimeni. Nimeni. Nu scrie nimeni afară de Valentin Popovici. Toți vor putea să includă aici, dar Valentin Popovici poate să slujească și lui Mamona, nu? Nimeni. Când cuvântul Domnului spune, rugăciunea Domnului Iisus, Tată, te rog, sfințește-i prin cuvântul tău. E acolo în rugăciunea aceea, fă-i să fie numai ai tăi, din vasele de la templu, frați și surori. Nu se putea atinge nimeni din uleiul de la templu. N-aveai voie, parfumul acela care era la templu. N-aveam voie să tot poporul să se ungă și să facă alte lucruri. Era numai pentru Dumnezeu. Și în sfințirea aceea suntem noi astăzi, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care l-a câștigat el să fie al lui. N-am putut să fac buletinul azi, de două săptămâni computerul mi-a fost stricat. Ar fi fost o poezie și vă citesc. Și poate e mai bine că n-a fost publicată. Vai, noi am strâns arginții în buzunare și bogății în hambarul cât de mare. Iar el, Iisus, își strânge o moștenire din cei răscumpărați de la pieire. Noi căutăm un loc de veselie, iar el așteaptă lucrători în vie. Ne lăudăm cu case și palate, iar el, Iisus, vrea suflete salvate. Noi cântărim foloasele științei, el rănile și drumul suferinței. Nouă ne plac aplauzele multe, el capătă sudalme și insulte. Noi agățăm un crucifix în ramă și diplome în vitrine de reclamă. Iar el ne cheamă în rana care doare la umilința jertfei pe altare. Vai, cât de mult ar trebui să plângem și inima în hohote s-o frângem. Iisus Hristos ne dă cerească mană, iar noi râșnim la moara filisteană. Agonia sfinților. Și o, de-ar fi o agonie, că exact lucrul acesta vrea apostolul Ioan să-l spună. Nu-i normal să cazi în păcat, însă atunci când ai căzut în păcat, atunci să ne prindă agonia, să ne prindă durerea, să ne prindă jalea, să ne prindă vaiul că am supărat pe cel care ne-a răscumpărat și care ne-a sigilat cu Duhul Său cel Sfânt, Duhul Sfințeniei, și am făcut de râs în numele Lui. Și Ioan trece de la agonia aceasta a sfinților la extazul, la bucuria fără seamăn și la nădejdea care nu se poate compara cu nicio altă nădejde pe care o dă lumea. Extazul păcatelor ispășite. Avem la Tatăl un mijlocitor, spune el, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Nu noi avem neprihănirea. Nădejdea slavei e Hristos în noi. Așa spune apostolul Pavel Colosenilor. Hristos în noi e nădejdea slavei. Aceasta este extazul, bucuria că El ne iartă. Nu știu dacă e cineva aici care se potrivește la punctul al doilea, al agoniei sfinților. Eu îl îndemn în numele dragostei lui Dumnezeu să sară o treaptă mai sus la extazul iertării pe care îl dă, pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Ce Dumnezeu mare avem! Permiteți-mi încă două minute în privința aceasta. La Ioan, dacă deschideți la Ioan, capitolul 13, sunt două cuvinte, învățător și domn, la vorbite despre Domnul. Capitolul 13, versetul 13. Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Și Domnul repară după aceea, observați ordinea. Întâi învățător, așa mă numiți voi, învățător și domn. Și Domnul spune, deci dacă eu, Domnul și învățătorul, observați ordinea? Eu, Domnul și învățătorul, voi mă numiți învățător și domn. Nicodim, când a venit noaptea, vă aduceți aminte cuvintele cu care s-a adresat Domnului? Bunule învățător. Când tânărul bogat a venit la Domnul Iisus Hristos și s-a plecat și îi spune exact aceleași cuvinte, bunule învățător. Și în grădina Ghețimani și Iuda, trădătorul, vine și îi spune, învățătorule. Deschideți la Matei, în privința aceasta e bine să știți că și Iuda, Matei capitolul 26, la versetul 49, îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis, plecăciune învățătorule, nu vine să-i tragă o palmă, nu vine să-l scuipe, îi spune plecăciune învățătorule și n-ajunge. Vă aduc aminte de Toma. Toma vine și îi spune, Domnul meu și Dumnezeul meu, El e stăpân în viața mea. Și aici Ioan în epistola sa ne spune, noi trebuie să trăim viața pe care o trăiește Hristos dacă spunem că îl cunoaștem pe Domnul. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Jack London în cartea sa Colț alb are o întâmplare. Colț alb e un câine, dar e jumătate lup. Are instincte de fiară. E uneori turbat pentru că are lanț și are zgardă la gât. E o fiară, dar e în curtea omului și stăpânul vrea să-l dreseze. Și într-o zi, Colț alb a omorât vreo 15 găini. Și vecinul vine și îi spune stăpânului, du-te în pădure și trage-i un glonte în cap pentru că ăsta îți nenorocește gospodăria. Și stăpânul câinelui îi spune, nu, 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 eu am să-l dresez. Și-a făcut pariu. Vecinul îi spune, n-ai să poți niciodată să-l dresez să fie câine blând să te asculte. Ba da. Și a doua zi, stăpânul îl ia pe Colț alb și intră în cotețul găinilor și îl ține de lanț, de zgardă. Și câinele simte și gata să se arunce, dar stăpânul îl trage. Și iarăși, și când gata să se arunce la găini, ăsta îl trage de zgardă și de lanț. Și Jack London în cartea sa spune, toată ziua stăpânul n-a făcut altceva decât a stat în cușcă cu câinele acesta și îl trăgea când simțea instinctul că și sforțarea și zmucitura ca să intre, să se arunce la găini, el trăgea lângă el. Și seara s-au dus la culcare și a doua zi stăpânul a deschis cușca găinilor și l-a chemat pe Colț alb și l-a trimis să intre singur de data aceasta în cușcă.
în cotețul acela mare unde erau plini de găini. Și câinele a intrat, s-a uitat în jur și a pus bodul pe labe și stătea și se uita. Și a mai stat și s-a mai uitat în jur și se uită și încoace și încolo. Și după o vreme se ridică în picioare și iese afară. Și vecinul și cu stăpânul câinelui se uită uimiți. Și vecinul întreabă, cum s-a putut așa ceva? Și atunci stăpânul îi spune, tu nu înțelegi? Pentru câinele acesta nu mai există găini. El nu mai vede găinile. El când vede o găină, simte smucitura. Pentru câinele acela în mijlocul găinilor nu mai vede nicio găină, pentru că știe că stăpânul nu-i dă voie. Veți spune, nu suntem câini. Și exact asta vreau să spun și eu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune mult mai mult. În noi trăiește Dumnezeu. Ce înseamnă altceva decât Hristos în noi e nădejdea slavei. Când pofta vine, când firea aceasta care a fost îmbibată cu păcat și simte nevoia și parcă nu mai poate fără acel lucru, ascultați cuvântul lui Dumnezeu care vă spune, sunteți ai mei, v-am săpat pe mâinile mele, sunteți răscumpărați cu sângele meu, sunteți ai mei pentru veșnicie. Și asta înseamnă ispășire de păcate, nu numai spălare, asta înseamnă Hristos în noi trăiește o viață nouă pentru gloria Lui. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri și vă spun aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Ce imperativ fantastic, imposibil pentru noi. Dar dacă cineva a păcătuit, o, ce agonie a sfinților! Avem un mijlocitor la Tatăl, ce extaz al slavei! Binecuvântat să fie numele. Și frați și surori, în ziua de azi vă îndemn să înnoiți din nou legământul pe care l-ați încheiat cu Domnul, ca să trăim pentru El și nu pentru lume, să trăim pentru gloria Lui, nu pentru gloria noastră sau plăcerea noastră sau pentru plăcerile lumii de aici. Soli Deo Gloria se scria înainte pe compozițiile marilor compozitori, numai pentru gloria lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune că nu prin har suntem mântuiți, prin credință, aceasta nu vine de la noi, ci este harul, este îndurarea lui Dumnezeu. Și noi suntem lucrarea lui Dumnezeu pentru faptele pe care le-a pregătit El mai dinainte ca să umblăm în ele. Suntem lucrarea, suntem poema lui Dumnezeu, suntem compoziția lui Dumnezeu și pe care fiecare scrie pentru gloria Domnului nostru Iisus Hristos. Să trăim pentru El și să-i aducem slavă acum aici și toată veșnicia. Amin.